Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Yurak hayotimiz davom etishini ta'minlovchi eng asosiy organdir. Ammo faqat tibbiy tomondan emas, ruhiy tomondan ham yurak qalb tiriklik manbaidir. Hikmatlar kitobida Sulaymon payg'ambar shunday degan: "Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir." Bu so'zni hatto ota-onamiz ham aytmagan. Ular "Tilingni yomon so'zlardan tiy, yaxshi xulqli bola bo'l, o'zingni ehtiyot qil" deyishi mumkin. Ammo Xudovand "Qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir" deydi. Atrofimizdan biz tomonga zarbalar juda ko'p bo'ladi. Eng avvalo shikastlanadigan ham yuragimizdir. Yurakda nimani saqlasak, u shunga to'ladi va u yuzimizdan ham shu ko'rinadi. Bizning yuragimiz hayotimizning bulog'idir. Xudoga yaqinlashgan odamlarning yuzi o'zgaradi. Uzoqlashganda ham o'zgaradi. Xudo haqida shunday haqiqat bor. Xudo yuraklarni biluvchi va sinovchi Xudodir.
Boshqalar bizning yuragimizda nima borligini bilmaydi. Xudoga qilayotgan ishlarimiz emas, yuragimiz muhim. Odamlar tashqi ko'rinishlariga qarab hukm qiladi, ammo Xudo esa ularning yuragiga qaraydi. Eng kam qurbonlik qilgan ayol haqidagi voqea esingizdami? Ayolning arzimagan chaqa tashlaganini ko'rgan odamlar uni hukm qilishni boshladi. Biroq Iso Masih uning yuragini ko'rib turardi va u "Eng ko'p berdi" degan edi. Iso Masih uning yuragini ko'rib turgandi. Bugun ham jamoatda ko'p odamlar tashqi tomondan o'zlarini Xudoga yaqin ko'rsatadigan bo'lib qolgan. Masih bunday farzilarni oqlangan qabrlar deb atagan. Afsuski, bugun jamoatlarda oqlangan qabrlar juda ko'p. Kalomda shunday yozilgan: "Yaxshi odam yuragining xazinasidan yaxshi narsalar chiqaradi. Yomon odam yuragidan yomonlik chiqaradi." Ammo shunday odamlar ham borki, ular jamoatga yuragidagi og'riqlar va yaralar bilan keladi. Ba'zilar yuragi qotgan tosh bo'lib keladi.
Albatta, bu yurakning o'zgarishiga tashqaridan keladigan zarbalar sabab bo'ladi. Biroq Xudovand oxiratda yuragingni qattiq bo'lishiga kim sababchi bo'ldi deb so'ramaydi. "Nima uchun yuragingni saqlamading?" deb so'raydi. Demak, yuragimizni saqlash bizning ishimiz. Hikmatlar kitobida Xudovand nafratlanadigan sifatlar yozilgan bir oyat bor. Unda shunday yozilgan: "Yomon niyatlarni reja qilayotgan yurakdan nafratlanadi. Yomon ishlarni rejalashtiradigan yuraklar Xudoga jirkanchlidir." Ba'zi odamlar yuraklarida yomon ishlarni rejalashtirib yuradi. Bunday odamlarning bag'ri tosh bo'ladi. Aslida odam bag'ri tosh bo'lib tug'ilmaydi. Bunga uning hayotidagi zarbalar sabab bo'ladi. Keyin esa bag'ri tosh bo'lib qolganiga boshqalarni ayblaydi. Ammo yuragimizni saqlash bizning chekimizga berilgan javobgarlik.
Bag'ri tosh odamlar boshqalardan nimanidir kutadi. "U menga shunday qilish kerak. Men bilan mulozamat qilib gaplashishi kerak." Agar odamlar unga kutganidek javob bermasa, bu odam hukm qilishni boshlaydi. Aslida hukm qilish Xudoning ishi. Biroq biz hukm qilganimizni Xudoni chetga surib, uning ishini o'z qo'limizga olamiz. Bu ham shaytonning qopqonlaridan biridir. Ba'zi imonlilar shunday qopqonlarga osongina ilinadi va yuragida og'riqlar, mag'rurlik, hukm qilish kabi qopqonlar ichida yashayveradi. Aslida bu narsalar bizga to'g'ri kelmaydi. Biz Masihga qarab o'zgarishimiz kerak. Shayton Masihning sifatlariga to'g'ri kelmaydigan gunohlarni berganida, ularni o'zimizga qabul qilmasligimiz lozim. Biroq agar ularni quchoq ochib kutib olsak, albatta tuzoqqa tushamiz. Xullas, yuragimizga qanday narsalarni qabul qilib olishimiz bizning tashqi ko'rinishimizda va ishlarimizda ko'rinadi.